ponoći 5 minuta.
Širom zatvorenih očiju.
Širom zatvorenih očiju.
Želim vam dobru noć. Grupa Azra nije svojevremeno napravila pesmu Proleće je 3. februara, kad mu vreme nije, ali dobro. Ne pretpostavljam da možda neki uživaju u ovakvom vremenu, nekima se možda baš ne sviđa i više bi volili da bude malo hladnije. Na neki način želje će se ispuniti jednim i drugim. Biće još par dana malo temperaturu u većem plusu, pa onda negde tamo do utorka srede idemo opet ka minusu i vraćamo se u neku normalu uobičajenu za ovo doba godine. Nedelja na ponedeljak noć, već ponedeljak, danas radni dan, ko radi pravac krevet, jako rano ustaje, ostali naravno mogu da se druže sa nama i ove noći. Slede neke fantastične teme.
Pogled iz svemirskog broda.
Dakle, ova noć i pogled iz svemirskog broda. Ovog vikenda u Beogradu završen Čibikon, nešto što smo najavljivali pre 7 dana. Ako je neko stigao da svrati, svratio je, mada ono što se imamo prilike da vidimo uglavnom je to mlađa publika, recimo srednja škola, da bi tu nekako, pretpostavljam, najviše mogli da smestimo mlade fanove japanske kulture, a kako to obično biva, anime, mange koje ih najviše naravno i privlače, imaju zavidnu količinu fantastike i bilo je tu naravno nekih dešavanja koje smo propratili, nešto toga ćete imati prilike da islušate u pogledu svemirskog broda, pre svega predstavljanje jedne knjige domaće mlade autorke koja je pre svega bazirana u svetu strip animacije, ali se oprobala i u pisanoj formi, jedan interesantan projekat koji je započet sa 14 godina, a sa 16 prvih 200 strana je obrisano. Treba to uraditi samom sebi i početi sve iz početka. Ali dobro, kažem više o tome nešto za par nedelja, kada ćete imati priliku dakle, da čujete malo snimak i sa te promocije. A definitivno ćemo morati da vidimo šta će se u budućnosti dešavati sa ovakvim skupovima. Ne mora naravno čisto da bude ljubitelja fantastike, ali pre svega tu mislim na konvencije i na dešavanja koja su malo više utemeljena i vezana za sadržaje kao što su naučna fantastika, horor, nešto možda malo manje, ali fantastika u svakom slučaju. S obzirom da u ovom terminu smo već očekivali krajem januara festival epske fantastike, nije ga bilo prošle godine, Valinorovog festivala nije bilo, ostali smo trenutno bez Beokona. Tako da, u čemu je štos, šta je sad tu problem, da su možda, da je zlatna godina bila 2017-18. kada su novi festivali formirani u gradovima, naravno, van Beograda, što je svakako dobra vest, ali definitivno se smanjuje. Da li to sad zbog sve težih i težih uslova obezbediti prostor, na što smo već imali prilike da čujemo prigovore organizatora ovih festivala, a da li delo možda i zbog razmaženosti publike koja, ako im festival nije maltene pred ne sad baš kućnim pragom, ali ako zahteva se da se malo čovjek pomuči, da ne dođe možda baš u centar grada, onda vrlo često i festivali koji se organizuju nekim možda alternativnim prostorima nemaju baš šanse na uspeh i da ponove svoje prvo izdanje ili drugo izdanje i da privuku publiku. No, to do duše nije samo problem sa festivalima fantastike, to je problem sa brojnim kulturnim dešavanjima, jer tamo gde imate veliki izbor, vremenom ljudi postanu malo lenji i razmaženi i to se onda i tekako osjeti. Paradoksalno je, ali ispada kada imate manje, onda se potrudite da na to nešto stignete, da tome nečemu prisustvujete, a što je ponuda bogatija, izgleda se onda interesovanje lagano rasplinjava. Kažem, posvetit ćemo se ovoj temi u nekom od narednog izdanja Pogledi svemirskog broda, kontaktirat ćemo organizatore festivala, dešavanja vezanih za fantastiku, da čujemo da li planiraju dešavanje ove godine i u kojoj meri, a da kažemo čime ćemo se večeras baviti. Društvo ljubitelja fantastike Lazar Komarčić, evo već skoro oko 40 godina će uskoro biti, kako neprestano radi i svake nedelje, ne računajući onu letnju pauzu, organizuje neka dešavanja, tribine, promocije, razgovore. Tako da nas jedno od takvih dešavanja očekuje već danas, a vi ćete imati prilike da čujete od Andreja Ćirića kompletan program za dešavanje u februaru. Podsećam, tu neće biti baš možda svi termini ispunjeni, s obzirom da imamo i dan državnosti kada institucije uglavnom neće raditi. A pošto pada, ako se ne varam, subota, onda se faktički neće raditi ni u ponedeljak, jedan radni dan definitivno otpada. No, ono što će već biti danas na repertoaru, a kažem, čućete kompletan program za februar, je nešto za filmofile, pošto će se analizirati, kako to obično biva, uvek prethodna godina, dakle, pričat će se o filmskoj 2019. Međutim, ono što će biti glavna tema večeras je autor koji je poreklom iz Rusije, a izuzetno je zastupljen u domaćem izdavaštvu. Dosta njegovih knjiga je objavljeno, iako je reč o čoveku koji i tekako koristi naučnu fantastiku i to izgleda da ne smeta širom krugu čitalaca. Reč je o Viktoru Peljevinu. Čućete dakle šta o njemu imaju da kažu ljudi koji se i tekako bave naučnom fantastikom i fantastikom. A za rubriku Treća strana ploče, kojom zatvaramo večerašnje izdanje, kako je to običajno, Pogledi iz svemirskog broda, slušamo muziku iz jedne te serije koja je tekako skrenula pažnju na sebe, pobrala dobre ocene, a njena osnova u pisanoj formi dolazi takođe sa istoka. Ali o čemu reč, otkrivamo tamo negde posle 3 sata. S vama ove noći Nebojša Saboljević, Bojan Milanović i Nevidljivi čovjek.
I'm the invisible man, I'm the invisible man. Incredible how you can see right through me.
I'm the invisible man, I'm the invisible man. Incredible how you
20 minuta posle ponoći, noćni program Beograda 202 širom zatvorenih očiju u pogledu svemirskog broda i, kao što sam rekao, prvo najava onoga što će se dešavati u društvu ljubitelja fantastike Lazar Komarčić. Ako vas zanima film, ako vas zanimaju knjige, ali naravno ako vas zanima fantastika, onda je prava destinacija Dom omladine ponedeljkom od 19 časova, tribinska sala, različita dešavanja. Andrej Ćirić će nam sad, dakle, najaviti šta se dešava u februaru, s tim što neće biti 4 termina, dakle ponedeljak, to je valjda do 17. Neće se raditi zbog dana državnosti, ali u ostalim terminima, evo šta ćete moći da tamo dođete, da vidite i da čujete.
I u februaru imamo samo 3 termina. 3. februara je retrospektiva filmske fantastike 2019. godine. Bavit ćemo se utvrđivanjem odgovora na pitanje koji je najbolji SF film prethodne godine, koji je najbolji superherojski film, najbolji horor, najprijatnije iznenađenje, najveće razočarenje. Na kraju tribine ćemo se ukratko pozabaviti i onim što nam donosi 2020. A očekujemo od publike da spomene svoje favorite, koji će se možda razlikovati od naših. Spoileri se podrazumevaju. Moderator je Miloš Cetković. 10. februara, The Expanse. Da li ste loši, trebali vas pratiti ili braniti? Serijal Prostranstvo, The Expanse, autorska dvojica pod pseudonimom James S. A. Corey, našao je dom prvo na sci-fi kanalu, a potom na Amazonu. Što dalje odmiče, serija se sve više razlikuje od knjižnog predloška, pa je zabavna i onima koji su drani upoznati sa posadom svemirskog broda Rosinante. O razlikama između knjige i serije, o rađaju nacije, o spletkama, tučama i kojčemu drugom, pričaju Goran Skrobonja i Ivana Damjanović. 24. februar, 75. po redu fantastična čitonica. Berislav Kosijer, Beli potop. Berislav Kosijer je možda najpoznatiji i najviše ga pamtim po Pustolovom romanu Dobar vetar, plava ptico, koji su generacije deca čitali u školskoj lektiri. Beli potop, međutim, iako objavljen u nolitoj omladinskoj biblioteci, predstavlja malo zbiljnije štivo koje se dotiče pitanja društva na granici utopije i antiutopije. Smešteni u 22. veku, a izabrana je forma nađenog rukopisa, da bi čitalcima pružao osjećaj nepobitne stvarnosti, ali i da bi istovremeno dozvolio da sa odmakom od 3 veka otkriju koliko se i zašto ta stvarnost zapravo promenila.
Cause I've already given all I had to give, and I think it must have slipped.
32 minuta posle ponoći, vreme je da se malo družimo sa Viktorom Peljevinom. Dobro, tačnije, družit ćemo se na tribini jednoj sa Milošem Petrikom, Petrom Petrovićem i Vladimirom Matićem Kuriljevim, koji su govorili, dakle, o Viktoru Peljevinu, čoveku koji je, ako se ne varam, pet izdavačkih kuća je objavilo makar po jednu njegovu knjigu. Tako da i tekako zastupljen pred srpskom čitalačkom publikom. Šta je od tih sad sve knjiga trenutno dostupno u knjižarama, stvarno ne znam, ali pretpostavljam da ćete u svakoj naći sigurno po neko Peljevinovo delo. On je davnih 1992. objavio prvi roman, Omon Ra, 2015. recimo Posmatrač, to je 14. roman po redu, a rađene su ekranizacije po njegovim knjigama, dakle, i tekako je prisutan ne samo u Rusiji, ne samo ovde kod nas, nego i na zapadu i u celom svetu, s obzirom da je njegova dela su prevedena na bukvalno sve glavne, najbitnije svetske jezike, uključujući japanski i kineski, a koliko je on među tim, da tako kažemo, piscima relativno mlađim, mada ako stvarao 92. to je već 20 i više, 28 godina, jedan magazin ga je uključio u spisak 1000 najznačajnijih savremenih stvaralaca svetske kulture, reći je o French magazinu. U svakom slučaju, dakle, i te kako primećen autor. Ovde kod nas, ako bismo gledali sad samo iz ugla naučne fantastike, stari fanovi, kad se pomene ruska ili sovjetska naučna fantastika, naravno da je tu su Alfa i Omega braća Strugacki, koji su dobili prilično zasluženo mesto i dosta prostora, da ipak njihova dela dosta budu objavljivana na srpskom. Međutim, evo, jedan malo ipak moderni stvaralac koji dolazi iz Rusije i za početak da čujemo kako je Viktor Peljevin predstavljen na ovoj tribini.
On je rođen u Moskvi 62. godine, izrobio je diplomu elektroinženjera na jednoj od prestižnih elektrotehničar.
Pa da.
Nije inženjer.
Inženjer elektrotehnike.
Inženjer elektrotehnike, služio u vazduhoplovstvu, putovao po Bliskom istoku, i dalekom istoku više nego Bliskom istoku, pardon. Sad trenutno po Wikipediji živi u Australiji, a negde od početka ovog veka. Prvu priču objavio je 1989. Prvi roman Omon Ra 1992. A kod nas su ga prevodile i izdavale prestižne izdavačke kuće, znači uglavnom kuće koje se ne bave takozvanom žanrovskom književnošću, poput Platoa, Loma i Buke. I ponešto od njega ima da se kupi, sad sam bukvalno prošao dole i video i u knjižari Beopolis dole u holu.
On je baš popularan ovdje. Sad samo da se dogovorimo, hoćemo da pričamo o Peljevinu ili o njegovom delu. Ne znam zašto ste došli večeras.
O delu, mislim,
pa slažem se, prilično se slažem.
Ali on je tako enigmatičan i... Pa, ko je zapravo Peljevin?
Pa možda odatle krenem. Mladi Kuriljev ovde je u stvari čitao čoveka na originalu, tako da mislim da s tim imamo jednu ekskluzivu vanvremensku u svakom smislu. Ja bih rekao samo, eto, za naše tržište, možda, izvini što sam te prekinuo, je da mislim da pevcu dugujemo tu sreću što gledamo i čitamo Peljevina. Mislim da ga je Buka prva objavila.
Mislim da je Lom bio... mislim da Plato i stari da su pre.
Plato, to je ono s onim rimskim kao stubom. Ne znam, ja sam hteo baš o tome da pričamo, zato što je to Buka sistemom našo pa zašo objavila neke baš udarne evropske bestsellere i svetske, i u tom momentu sam ja saznao za Peljevina i negde otprilike u isto vreme za Uelbeka.
Thank you. 202-202-202.
Četrdeset i tri minuta posle ponoći, dakle, ove noći u pogledu Svemskog broda, Viktor Peljevin, ko je čitao je, ko nije, nek možda obrati pažnju ako je ljubitelj književnosti i onako interesantnih spojeva najrazličitijih stvari. Zato što ćemo sada od Miloša, Vladimira i Petra slušati malo kakav je zapravo Peljevin. I to ćemo ovoga puta slušati iz ugla Vladimira Matića Kuriljeva, koji ima onako jedan drugačiji uvid, daleko ličniji, kada je reč o ovom piscu.
Ja sam Peljevina upoznao 98. godine, kad sam ja imao 12 godina. I počeo sam tada da čitam njegove knjige na ruskom i na engleskom. On se nekada davno družio sa mojim ocem i kako smo mi posećivali Rusiju na svake 2-3 godine, on je prestao da se javlja kako je postao previše bogat i slavan. Ali tad baš 98. ono, svratio je kod nas, doneo ono, 4 fajke vina, Airsoft automat Škorpion koji je poklonio meni.
Koje godine?
98. pokazao mi ono katalog Airsoft pištolja i kao izaberi ono da ti donesem još neki. Na kraju sam dobio još i Glocka i kako se beše onaj zove Nanbu, japanski kao Luger.
Dobro. Lep je, verujem da je lep.
Jeste, jako. Onda u početku meni ništa nije bilo jasno kako sam čitao to, ali tamo negde sa 14 godina kad sam čitao Generation P, meni je to bila kao najbolja knjiga ikada. Ono, wow, filozofija i droge.
Uvijek ima drogu i uvijek ima filozofiju. Ovo jedno je na sreću, a drugo je na žalost. Pa sad...
Koje, to ćemo da vidimo.
Pa ajde u stvari, pošto si ti znači, zapravo upoznao čovjeka, da pričamo o cijeloj toj enigmatici njegove.
Pa, vrlo očigledno.
Ne znam koliko se... znate, ali ako ga googlate, izađe vam kao neki, kao Johnny Štulić. Ima naočare i kao na svakoj drugoj slici ima naočare.
Gotovo da ne skide naočare, stvari. Naočare za sunce, naravno.
Da, ja sam ga vidio zapravo bez naočara.
Ajde, ti si ga sreo, donati vino. I sad, to ne veze, on te je donao utoku.
Donao vino njemu sa 12 godine, to je bilo malo...
Ili ima neki ruski sleng za utoku.
Nekako čekaš. Ima ih puno, ne
znam. Daj neki, ono, revolucionarni.
Ne znam, mora bi da čitam Peljevina pa da se podsjeti.
Ima sigurno. Šta beše, Bumaška je ovaj... Zatjažek. Šta je Zatjažek? Napravio sam nekoliko zatjažaka. Mitja kinul okurok na asfalt.
Ja mislim da je ovi...
Ovo je otišlo gde ne treba. Nema veze.
Mislim da je ovo otišlo zaista tako.
Dobro, ali... ajde ovako.
Mislim, imamo dobre prevode, možemo da ih čitamo, da ne radimo sami sad na njima ovako.
Ne, samo ću naći kako se kaže utok.
4 minuta do jednog sata, ponedjeljak 3. februar, a mi u pogledu svemirskog broda pričamo o Viktoru Peljevinu, tačnije pričaju Miloš Petrik, Vladimir Matić-Kuriljevi i Petar Petrović. I tek smo naravno načeli neke osnovne stvari vezane za ovog pisca, ali eto, čuli smo religija s jedne strane, droga kao obavezni elementi, međutim, postoje još dve stvari koje su primetili učesnici ove tribine i koje ćemo sada čuti šta to još postoji, dakle, kod Viktora Peljevina.
Da li se tebi činilo, kao što kažu zapadni mediji u kojima ne verujemo, da je on zapravo introvertan, stidljiv čovjek koji zato ne daje intervju?
Pa meni je nekako vrlo očigledno da je da mu se može, da je u nekom trenutku života imao previše para i da nije znao šta da radi s njima i da je verovatno se povukao iz javnosti ne bi li se lečio od alkoholizma, a možda i od droga.
Da, on sam tvrdi da nije nikad bio zavistan od droga, iako ih je
verovatno da
koristio.
Nije,
ali u onim retkim intervjuima koje daje, kao eksperiment za proširivanje uma. Ali ne znam, mislim, nisam baš stručnjak. Koliko mu je to pomoglo, koliko je prosto rođen lud i odrastao malo čudan, pošto ja imam takav preutisak nego da je u pitanju neki, ne znam, nabeđeni Štulić.
Pa on se definitivno 80-ih i 90-ih interesovao za ezoteriju razne vrste. Verovatno ono Carlos Castaneda i drugari. I kada je pao Sovjetski savez, tada su otvorena velika vrata za sve vrste New Age-a, alternativne medicine, pop psihologije, tako da sigurno da se on bavio svime i svačime. I da, putovao je po istoku, ispoznao.
Pa i kod nas je bilo...
Jeste, jeste.
Kod, vrata, i kod,
i, ono i... I kod nas je bilo, ali...
Ali mi je krajem 80-ih.
Kod njih je bilo malo plotnije tle za masovne pokrete.
Da, jeste. Mada je kod nas bio Alan Čumak.
Kod njih je bio Alan Čumak.
Da, pa inače sami početci Peljevina se vezuju za jedan magazin koji se zove Nauka i religija i koji je imao u tom nekom poretku Sovjetskog saveza zadatak da navodi ljude na ateizam i da ih obeshrabri u bilo kakvu veru u neke nadprirodne, znači kao kontra zone sumraka recimo. I to je redakcija u kojoj mladi Peljevin rado dolazio, čisto eto da bi bio tu, a kasnije počeo tu i da objavljuje, bar tako legenda neka kaže.
To je časopis kojom je objavljena i prva priča.
Tako je. E sad, ono što dalje legenda kaže je da je zapravo njega tom časopisu preporučio jedan ne tako poznati naučno-fantastični pisac. Tako da...
Na koga misliš?
Ne znam kako se zove, zaboravio sam. Ali ovaj... Nije stvar u tome ko je taj pisac i šta je, on je nebitan prilično, ali možemo da zaključimo nekako to se ne, i onda u tih par godina obitavanja u časopisu Nauka i religija, on polako postaje neki čovek, da kažemo, iz snafa. E sad, ja to spominjem samo iz jednog jedinog razloga što smo mi u... Društvo ljubitelja naučne fantastike Lazar Komrčić, koje je otprilike sazdano po istim tim nekim principima koji meni liče na tu redakciju nauke i religije, ne u smislu da je ovo društvo imalo bilo kakvu agendu, ali čisto eto možemo da zaključimo da je
to bi bilo teško i zamisliti, ali dobro.
Pa dobro, neki zaključak koji sam ja dobio je da svi ti koreni i ceo taj razvojni put mladog Peljevina su se desili u jednom društvu i sistemu koji se nije mnogo razlikovao od ovoga što smo mi imali ovde.
Oh,
1 sat i 8 minuta, čuli smo dakle da kod pisca Viktora Peljevina itekako ima i postmodernizma, što u principu i ne treba da čudi, mnogi autori definitivno potpadaju pod to, ali da čujemo malo više o tome, malo da se razvije tema i sama priča, s obzirom da dakle Viktor Peljevin nije samo pisac koji koristi SF ili koji u nekom tradicionalnijem ključu, već imate neke odnose koji sada trebaju da se malo bolje definišu.
Spomenuli smo droge, spomenuli smo filozofiju.
Osnovne stvari.
Tako je, i to su to je nešto što u svakom njegovom romanu imate, i uvijek imate taj treći zamajac, a to je ta jedna naučno-fantastična ideja ili horror ideja, znači nešto vrlo konkretno, i svaki njegov roman nekako se na tome bazira. I sad, u zavisnosti od odnosa te tri stvari, naučne fantastike, droge i filozofije, meni je bilo više ili manje uspešno putovanje od početka do kraja romana. Znači, što je više filozofije, to sam ranije prestao da čitam.
Ne, ja bih tu istakao postmodernizam, pošto je Peljevin vrlo samoreferencijalan kao postmodernista i u nekoj od knjiga sam sebe opisuje kao tipično postmodernističku kritiku postmoderne, kao umetnosti koja je obolela od bolesti ludih krava, koja je prinuđena da jede samu sebe. Tako da on kroz tu neku metatekstualnost, samoreferencijalnost pokušava da u stvari dekonstruiše sve narative. Većina njegovih priča funkcionišu pre svega kao metafore i Dakle, priča nam priču sa jedne strane o modernoj Rusiji, onda pokušava da predstavi sve te narative koji se prodaju ljudima, u koji ljudi veruju, da izmakne tepih ispod realnosti i na kraju poentira sa, kako opet sam kaže, pseudoistočnjačkom pop metafizikom, da skrene u taj budizam i kako su sve te priče nebitne i kako postoji samo svest.
Razum je u nama, razum ne postoji objektivno.
Kako jedan od njegovih protagonista tokom nekog od svojih tripova vidi svest kao jedan krug svetlosti, koji je onda oblikovan čulima koje on vidi kao linije na tom krugu, i onda mu se javi, aha, dakle mi kada umremo samo nestaju te linije, a ostaje taj krug. I naravno, nakon što se završi trip, samo se toga seća i ništa mu nije jasno šta je zapravo istupovo.
Nešto htio da kažem, to zvuči kao da ima mnogo smisla. Ja imam naviku da kad putujem negde, odem u Muzej savremene umetnosti tamo negde.
Ja idem na groblje.
Takođe, nije loša ideja.
Groblje pijet.
Odem u Muzej savremene umetnosti, pogledam šta ima i ne razumem sve baš, ali razumem nešto. I sad imam utisak da je meni čitanje Peljevina bilo pomalo kao da sam u nekom muzeju savremene istorije negde u Rusiji. Nekako ono kao, mislim da sam dobar deo, kao neki čovjek koji ne poznaje pretarano ni pseudo istočnjake, ni ni savremeno rusko društvo kao takvo, mislim da dobro komunicira ono što hoće da komunicira, makar na nekom nivou.
Try to find
Dakle, mogli ste da čujete u prethodnom segmentu i nekoliko načina kako možete da probate da testirate koliko razumete stranu neku kulturu, tako što odete u muzej moderne ili savremene umetnosti te zemlje i pokušavate da shvatite šta je autor hteo da kaže, što može da bude interesantan definitivno test kada je reč o književnosti, a pogotovo oni koja je, da tako kažemo, malo modernija i koja korespondira sa dešavanjima u društvu. Tu uvek postoji naravno mogućnost da se dosta toga propusti, jer je sad uvek pitanje koliko poznajemo aktualnu situaciju i sve ono što se dešava u određenim društvima. Međutim, dakle, još ćemo se malo vratiti na postmodernizam kod Peljevina, dakle, na tribini ovom ruskom autoru govorili Miloš Petrik, Vladimir Matić-Kuriljev i Petar Petrović.
Postmodernistički romani po nekoj svojoj ideji trebalo bi da budu dostupni i širokoj publici, dakle da su pisani slojevito tako da ljudi mogu da učitavaju njih šta hoće. I Peljevin mislim da jako dobro funkcioniše baš na tom nivou. Neko ko nema pojma ni o postmodernizmu, ni o Baudrillardu, ni o Foucaultu, može da smisli neko svoje značenje. Čak sam čitao neke kritike Peljevina gde kaže da on pokušava da stvori jezičku asocijaciju između diskursa i kurca i simulakruma i vagine. da tako podriva jeli taj postmodernistički diskurs.
Meni se čini, pošto sam čitao dosta stvari od jednog pisca koji se zove Philip K. Dick, i da ljudi koji američki jedan pisac, jako puno filmova je urađeno po njegovim nesuvislim romanima. Philip K. Dick je nekako sticajem životnih okolnosti bio primoran da jako puno piše, ne bi li se finansijski pokrio životno. Ima je jako puno finansijskih obaveza.
Ima pet žena.
Bivših, pet bivških. Nije bio, kao u haremu i to, šerijetski, nego finansijski. Ali recimo, vi imate kod Filipa K. Dicka jedan divan taj, opet to istočnjaštvo, pa ne znam, paralelne dimenzije, pa pukotine u prostoru vremenu, pa nisu se nikad sreli dva pandura iz dve policijske stanice koje paralelno postoje, ne znajući jedna za drugu. I kako kažem, čini mi se da se Peljevin poziva na neke postojeće etalone, kao što je postmodernizam, kao što je istočnjački budizam, ne bi li se što lakše izvukao, znate, to je kao sad ono Deus ex machina, što su stari Grci rekli, nemojte tako da se završi predstava, i onda recimo konkretno Čapajevi praznina, to svi kažu da mu je najbolji roman. To funkcioniše u nekom najboljem stilu, recimo kao recimo time travel, tamo vamo, trange frange, nešto što meni najviše liči na 12 majmuna, ako svi znamo šta je 12 majmuna. Dok u jednom trenutku svi ljudi koji se tu pojavljuju, a užasno su zanimljivi, znači to su neki belogardejci, crvenoarmejci u nastajanju i tako dalje, i onda odjednom svi ti ljudi koji ne bi smeli da dižu pogled, to jest da dižu glavu od revolucije i krvi koju prolivaju, odjednom svi osete potrebu uveče pored vatre da cepaju opium i hašiš i kao ajmo da pričamo o životu, ajmo. I jednostavno kad se to sve suviše dramaturški zakomplikuje u smislu da ne postoji više nikakvo logično rešenje, onda dođe budizam i kao znate to kao Lost. Gledate prvu sezonu, drugu sezonu, treća sezona škripi, četvrta škripi, i onda kao onaj vic sa Aždajom i znate ono ostrva i to, pa Aždaja, pa pećina i tako, znate taj vic?
Znamo.
I otprilike na kraju kao, a to sad kao vama je bilo bitno šta je uradio Čapajev i šta je uradio Vojd, i kao ne znam onaj kako se zove, nebitno, sad kao neko treba nekog ono da zakolje kamom i kao 30.000 strana kasnije, a to je nebitno, to je, znate, u budizmu to je sve jedan kao mjehur od sapunice, pop, kao kraj romana.
Everything. And tomorrow brings. Riches and gold.
1 sat 33 minuta, noćni program Beograda 202 širom zatvorenih očiju i pogledi svemirskog broda, u kojem slušamo nešto više o ruskom pisatelju Viktoru Peljevinu, i tekako prisutnom na domaćem tržištu. Rekao sam da je, koliko sam ja mogao da beše sračunam, 5 izdavačkih kuća objavilo makar po jednu knjigu od ovog pisca, tako da je očigledno i na ovde kod nas i tekako primećeni to od šire čitalačke publike, a na ovoj tribini, dakle, o Peljevinu su govorili Miloš Petrik, Vladimir Matić Kuriljev, čovek koji je i lično imao prilike da upozna Peljevina još davnih 1998. kao dečak, i Petar Petrović. I sada ćemo malo čuti od, dakle, učesnika ove tribine kako zapravo funkcioniše Peljevinova proza i zašto je uspeo kod čitalaca.
Znači, bukvalno se o tome radi da čovek uzme, kako ja vidim njegov mehanizam, znači on nađe nešto što funkcioniše kao aktuelno dešavanje, pretvori ga u neki science fiction ili horror idiom, što ga sad opravdava kod svih nas koji volimo tu...
Plus teorije zavera,
što ga,
FSB-u.
Što ga, da, što ga potpuno opravdava u našim očima. A onda kao da ne bude samo ono pulp trash, onda on sad na to stavi onako jednu načitanu intertekstualnost, samoreferentivnost i ostale stvari. I kad ne može više dramaturški to da isprati, da to ima glavu i rep, onda on kaže, e, okej, ipak sam ja budista, ipak ovo sve nema smisla. I bukvalno svaki njegov roman tako funkcioniše. I sad samo je stvar da nekad eto uspe da to sve izbalansira, da zapravo može da se čita. Tako da, recimo da je u mojim očima Peljevin, koliko god da je vešt, načitan, pametan, spretan, zapravo je samo jedan opsenar.
I što ćeš da kažeš, navučete na bombone, pa ti uvali diskurs na kraju.
Pa čak nije ni to, nema diskursa.
A, okay.
Znaš, bar da ti nešto uvali, pa kao, okej, okay, ne znam, ono, Jovina, Jovino drvo, otkud znam, ono.
I ne znate diskursa, kako je diskursa?
Jeste, ali u postmodernizmu...
Ti si sigurno budista. Tako reći, to je...
Čekaj, ali ti si na ovim... Ti si Roman Fjodorović von Ungern Sternberg.
Glavni brat.
E, imaš lika u koji, kao istorijski lik koji se pojavlja u Čapajevu. I on sedi, ova barone, ova barone. I onda, znaš, ti ne vidiš, ti kao imaš, recimo, Corto Maltese je super primer postmodernizma koji funkcioniš na tom nivou, kao ja sam Forrest Gump, ja sam bio svuda, ne znam, dekro sam sa Che Guevarom, kad je Che Guevara bio mali, e to je kao okej, okay. I to je pop kultura i to je super i simpatično je, a mogu i devojke se lože na to.
We'll be right back. Two. the tips of torrid toes. Circled by the snow, we're two misshapen masses as black as Satan's soul, recognized only by fragments of their clothes, clinging to their limbless trunks like a scent around a rose.
Such a fire you never saw. It was an oil fire. An oil fire! Ain't nothing but an oil fire makes such a hellish inferno. And there I was, right in the middle of it. With that car echoing with the screams of women and the howls of men as the train rushed into that flaming abyss.
Jedan sat 46 minuta. Kada čitamo dela stranih autora, to je prilika da se upoznamo sa njihovom zemljom, kulturom ili makar, u zavisnosti naravno šta opisuju i šta pišu. Već smo čuli da Peljevi naravno i tekako priča o Rusiji svog vremena onako kako je on doživljavao, a evo sad ćemo mi prvo malo da čujemo kako dakle Peljevin opisuje Rusiju, ali i koja je razlika između njega i Zahara Prilepina, makar po mišljenju Petra Petrovića.
Recimo, možda je dobro ovo mesto da pričamo malo o Rusiji, majici.
Ja bih rekao...
Osetio se pozvanim da priča Rusiji.
Ne, ja bih rekao da je Peljevin jako, jako dobro opisao Rusiju svoga vremena, ali s druge strane nisam objektivan zato što sam ja tu Rusiju upoznavao između ostalog i preko pisanja Peljevina. Nemam mnogo drugih
Jesi čitao Zahara Prilepina?
Nisam.
Znaš ko je?
Znam ko je.
Znate ko je Zahar Prilepin? Znate ono, izvini sad ako sam te prekinuo, ali ima ono Russian dashboard camera. Meni je to fascinantno zato što kad su padale oni meteori u Čeljabinsku, ja sam se oduševio kako ima ogroman broj užasno kvalitetnih snimaka. Znači, to je kao nedopustivo da tako nešto je toliko dobro dokumentovano i onda kao otkud ljudima to, oni to rade iz tih nekih rusko, usko-ruskih razloga jer valjda tamo je fora neko vreme bila da ti ljudi naskaču na haubu pa te onda tuže tako što serviraju sudu recimo lažne lomove i to, i onda svi nose dashboard kamere ne bili dokazali da je neko nekom naskočio.
Ne, bilo je teško, kako čujem, bilo teško naplatiti osiguranje od saobraćajnih nesreća i onda kao eto imam snimak.
Da, e sad konkretno ako ste gledali bar jedan taj klip ili šta god, tu se dešavaju nevjerojatne stvari, tu ljudi izvlače pištolje na sred ulice, nevezani vozači ispadaju iz kamiona, prežive i tako dalje i tako dalje. E sad, Zahar Prilepin nekako to opisuje i to se ide, pije se špiritus na grame i tako dalje i tako dalje. I meni to sve izgleda kudi kamo fantazmagoričnije i ovaj, kako bi rekao, fantastičnije nego bilo šta što se zatiče kod Peljevina. Znači, Peljevin nekako pravi neki konstrukt zapravo nepostojeći, iako je on kao taj koji je fantastičar, dok je kao, eto, Prilepin išao sam u ne u Gruziju, gde u Čečeniju, ubio sam ljude i tako dalje i tako dalje.
Protect us until the very end. protect us until the very end.
Jedan sat i 57 minuta u pogledu iz Svemirskog broda priča o Peljevinu, Viktoru Peljevinu. I da čujemo malo od Vladimira nešto vezano za tu priču o svesnom i nesvesnom, o slomu ideala. To su dakle neke stvari koje upravo Viktor Peljevin opisuje, a koje su vezane za sve one turbulencije koje dolaze u društvu kada se jedna država faktički raspada jedan, u stvari, društveni sistem.
Ono što je zanimljivo je da Peljevin mnogo više piše o svesti, kolektivno svesnom, kolektivno nesvesnom. I jako dobro dokumentuje taj slom ideala. Ne samo da se srušio Sovjetski savez sadašnjosti, nego se srušile su se sve ideje Sovjetskog saveza. I jako dobro opisuje to, kao ljudi koji su na jednoj velikoj duhovnoj potrazi, kako sada da život opet ima smisla. Da, knjige koje su setovane 90-ih, ima tu mnogo i o bedi, o nemaštini, i o kriminalcima, i kako su svi bili kriminalci, pa posle postali kontroverzni biznismeni od ranije poznati organima vlasti, ali mnogo više piše o tim duhovnim aspektima. I zašto se onda svi padaju lako na duhovni fast food? Pogotovo ti neki ljudi koji imaju viška para i ne znaju šta bi sa sobom. I onda...
Dobro, ali ajde da lociramo to. Znači imamo Omon Ra koji ti je sovjetski roman. Omon Ra mislim da treba svi da čitaju u svim zemljama, u svim vremenima, stalno i uvek. Zato što smo ušli posebno sad kao, eto ti pričaš o jednom slomu ideologije, a sad ulazimo u jednu, da kažem, period užasne ideologije i užasne potrebe da je neko dobar, a neko loš, ali na globalu, znači to je sad kao, i mnogo je dobro da čitate Omon Ra koji baš priča iz jednog lika, iz jedne lične priče, iz jedne polujadne tragedije, kako u stvari je takvo društvo i svaka takva ideologija zapravo suštinski netočna iskvara, recimo.
Baš priča tome kako je to nepostojeći konstrukt. U vrlo bukvalnom
jer... konstruktera. Ili, ne znam.
Ne, ali ovde nije mesto blago ironije. Znači, ovde se radi o ljudskim životima.
Ne, sve razumem, ne znam šta je blaga ironija, nego nije jasno šta hoćeš da kažeš kada kažeš nepostojeći konstrukt. Ovo je najozbiljnije pitanje. Okay. Samo objasni šta si mislio. Šta je to što je razobličeno kao nepostojeće?
Ideali sovjetskog društva.
Mm. Ali neki drugi...
Koji ti godište?
85.
Znači ti si rođen u zemlji koja je socijalistička, koja više ne postoji.
Da.
E, o tome mi
rođen sam u zemlji koja ne postoji.
Mi jučeras o tome pričamo da ti imaš kakav god da je obsenar ili ga ja ne voleo ili ne slagao se, ali ti imaš čoveka koji je vrlo tačno opisao raspad i slom društva. kako je bilo sovjetsko društvo. A ti u Srbiji dana današnjeg nemaš takvog čovjeka.
Honey, how could you regret me when you
U 2 sata i 8 minuta malo ćemo sada da se uslovno rečeno vratimo na prethodni segment priče o Viktoru Peljevinu, gde je pomenut taj nepostojući konstrukt koji je zazvučao malo čudno Milošu Petriku, pa evo još jednog pojašnjenja koje će nam sada dati Petar Petrović na primjeru jednog izuzetno interesantnog ruskog filma koji može da pomogne da shvatimo šta se mislilo pod time kad se kaže nepostojeći konstrukt.
Ima jedan ruski film, znači nije sovjetski nego ruski film. Dešava se u nedođijama azijske Rusije. Znači, totalno ne dođe, nema kući, nema ničeg. Imamo jednu ženu koja živi na nekom imanju, negde. I nakon nečega za što ona misli da je oluja, ona nađe čoveka za koga nismo sigurni šta je, ispostavlja se da je on pilot. I ona ga dovede kući, vida mu rane, izleči ga, i on čim može stane na noge, počne traži radio. U tom kraju svi imaju radio kratko talasni, jer kao, eto, nekad im treba, nije, znači nema ništa. I sad on čovjek popravlja taj radio i paralelno nalazi tranzistor, koji isto ne radi, tranzistorski prijemnik, radioaparat. Znači imamo ovaj komercijalni radio i imamo kratko talasni, kratkovalni radio. I on popravlja to i onda kao, pošto ovaj, očigledno se razume u te stvari, kao i Peljevin, što bi trebalo, ovaj, i on usput popravi taj tranzistor. Umeđu vremenu, u vrlo kratkom periodu, pošto ga je ona našla, izvidela mu rane, oni se zaljube. Kreće tu sad ljubavna neka priča. I čovjek, popravljajući taj radio, da javi ljudima nešto što je očigledno jako važno i za šta ne može da nađe ovaj način da im javi, sluša tranzistor koji je popravio i sluša ono vesti o velikoj pobedi Sovjetskog saveza, tralala, prvi čovjek u orbiti. Mhm. Yuri Gagarin.
Da.
E, znači nije on prvi čovjek u orbiti, prvi je taj no name lik koga ta žena našla, ali njega nisu našli, nisu ga slikali, nisu ga.
I mislili su da je...
Tako. E, to je konstrukt strada koji ne postoji.
Aha.
Break one dream. eyes of pity. Siege guns are being pounding through the night. And took a day to build the city. We walked through the streets in the afternoon. As I returned across the fields I'd known, I recognized the walls that I'd once made. Had to stop in my tracks for fear.
Noćni program Beograda 202 širom zatvorenih očiju. Nedeljom na ponedeljak ste u pogledu Sremskog Broda, a ove noći priča o Viktoru Peljevinu. Podsećam, tamo negde od 1992. objavio 14 romana, od kojih su uređeni 4 ekranizacije, a inače prvi roman s kojim je započeo svoju karijeru 1992. je Omon Ra. I na ovom predstavljanju se i razgovoru o Viktoru Peljevinu bilo je sasvim logično da se upravo dotaknu i nekih njegovih dela, i za početak to je bilo sasvim logično, taj roman Omon Ra.
Ono što je zanimljivo u Omon Ra priči je, kao prvo nas upoznaje sa idejom da naš protagonista učestvuje u misiji koja je paravan za javnost. A onda se ispostavlja da to nije ni paravan za javnost, nego za njega samog, kako je on istovremeno i učesnik i meta obmane. I yes. Kao...
Ako se ne varam, ti kad čitaš roman, ti nemaš ideju kad se to dešava.
Da, da.
ti si sve vreme u fazonu da se sad nešto dešava i da je to ultra napredna tehnologija i sve.
Da, ali je negde suština koja se izvlači iz svega toga kako mi uvek sami sebe ubeđujemo u neku svoju realnost i kako sami sebe obmanjujemo da su neke stvari bitne. I kao da, to jeste kritika sovjetskog sistema, ali ima nekako i tu univerzalnu budističko spoznajnu.
Tako je, sad ja ne znam, ti znaš ruski, ja ne znam, ali recimo u par intervjua datih američkim, onim, ono PBS, ono, Public Broadcasting System i šta već, baš u priči o tome da je to kao, eto, priča o kosmonautu, da je to priča o kosmosu i kao, eto, kako je ideologija sprečala čovjeka da zapravo ode u kosmos. Peljevin je rekao da u stvari kosmos kao reč u ruskom ima mnogo šire značenje od samog svemira. I da zapravo je neki pojam koji je onako sve prožimajuć u tom nekom ličnom, tako je. I da zapravo u stvari pričajući, kako kažem, znači, iako je to je sad ta višeslojnost o kojoj mi ništa ne možemo znamo, jer ne znamo zapravo ruski, uglavnom čovjek je tom američkom novinaru odgovorio nešto tipa, da jeste, to je kao kosmos na površini, ali zapravo ta reč ima šire značenje i sve to kao alegorija za zapravo mnogo dublju priču. Znači kao eto, možda to zapravo funkcioniše tako kod njega, ne mora znači. To je da kažemo kako on raskrstio sa Sovjetskim savezom, sa perestrojkom i svim tim stvarima. E sad imamo onu seriju romana, da kažemo da Čapajev sad tu zauzima posebno mesto jer ide direktno u revoluciju, znači on ide sad iz tog raspada, znači dolazi Jeljcin na vlast, kad je Čapajev 93. četvrta, tako nešto.
Četvrta, mislim.
Uglavnom, on ide direktno tamo, ide na izvor, znači kao evo revolucija, evo sad ja sam mentalni bolesnik 94. A ovaj, da li sam ja u isto vreme i neki tamo mitraljezac koji se bori u nekoj armiji koja će postati crvena armija.
A inače, koliko znaš o Čapajevu ovako u ruskoj popu?
Pa, znam samo da je to recimo, ako ćemo samo kao pop kulturno, ja ne znam, ali nazirem da je to na nivou Valtera. Znači da, ono što je nama Valter, to je njima Čapajev, to je simbol jednog trenutka naše borbe.
Ali on je ono lik iz vica. Dakle, to je ne Walter nivo, nego ovaj Chuck Norris nivo.
Nothing that I knew or feel. Yeah.
I u 2 sata i 32 minuta, posle priče o, da tako kažemo, ranom Peljevinju i podsjećanje na njegov prvi roman, kako se dalje priča razvijala na tribine koje su učestvovali Miloš Petrik, Vladimir Matić, Matić Kuriljev i Petar Petrović, sasvim je bilo logično da se više ili manje pomenu ili ne pomenu, ali da se ukaže pažnja i na modernom, na modernog Peljevina, dakle ono što sada radi i ono što sada piše.
Mislim da je nama trojici propust što smo pratili Peljevina do negde srednjih 2000. godina. Nismo uopšte u toku sa modernim zbivanjima, a ja po onome što sam čitao o njegovim novim knjigama, rekao bih da ili on ide vrlo u korak sa vremenom, odnosno vreme ide u korak sa Peljevinom.
Dobro, no, to si rekao.
Živimo u ono vreme gde je kao užas i postmoderne postao ono mim i gde svojim očima vidimo koliko se svakodnevno suočavamo sa dekonstrukcijom realnosti.
Pa da, ali
gde ono svi pričaju o fake newsu.
Da, samo eto kao vremena su prestigla stvaraoce, da kažem.
Oni nisu imali situaciju gde je, ne znam kako se zove gospođa, zaboravio sam je, ali neću zaboraviti što je rekla. Nije predsednik lagao, nego je ponudio alternativne činjenice. Sad, neću
reći.
Trump,
tako.
Nije bitno koji predsednik, zar je bitno koji, mislim.
Trump, to je rekla ona njegova savjetnica.
Ne, ali i, dobro, i dalje nije bitno. Ima sigurno više od jednog predsednika na koje ovo može da se primeni. Ja sam to premotavao na YouTube-u jedno pola sata i nisam mogao poverujem.
Dora, ja bi se, ako ćemo, pričamo...
Koliko ljudi je bilo na inauguraciji?
Sećam se
evo,
detalje.
Evo vidite, ovo je snimak, ovo su činjenice, kaže, pa predsednik ima alternativne činjenice.
Da, pa dobro, možda smo ušli ili u Peljevina ili u Filipa Dika, tako da.
Tako je. Ono što ja hoću da kažem, za razliku od raznih drugih koji razotkrivaju istinu i skidaju na maglu s očiju i nude nam razne vrste ponude, nekako karakteri Peljevina su uvek učesnici sistema.
Odvratni ljigavi sluge.
Pa ne nužno. Ali jedino što on nama nudi...
Njegovi silikoni su oportunisti. I onda kao malo su zgroženi svojom ulogom u društvu, a malo im je i okej da imaju za kokain.
Može se i tako reći, da.
We've already seen the worst of this life. Pogled. Pogled iz svemirskog broda.
Dva sata 41 minut, završit ćemo priču o Viktoru Peljevinu za ovo veče. Tačnije priču koju su imali Miloš Petrik, Vladimir Matić Kuriljev i Petar Petrović. A do duše i publika, kako to obično biva, bude prilika i za pitanje. I jedno od njih je upravo kakva je povezanost Peljevina sa nekim stranim piscima, a to je bila prilika i da se... Da, jedno mišljenje od kojih domaćih pisaca bi mogli da napravimo nekog našeg Peljevina. Pa evo da čujemo šta su na tu temu imali da kažu Miloš, Vladimir i Petar.
Ima kod njega spinčalo?
Pa ima, zato što gomila ljudi ne zna kako on izgleda.
Pa ne, dobro to. On se po tomu krije ko pričalo.
Pa ne, ne krije se, mislim, lako doći do toga, ali zapravo, kako kažem, koga ne traži, može da ga sretne na ulici i da ne zna da je najprodavaniji ruski pisac.
U romanima, recimo, kao ovo, imamo zlosti čitali.
Ja nisam.
Ja sam malo, ali ne mogu kažem da primećujem paralel, opet nisam ni Peljavina ni Pinčo, nisam čitao mnogo.
Pinčo nekako ima širi zamah i Pinčo hoće to da ispriča kao... Pinčo ima jednu tu sličnu opsenarsku stvar, da recimo on sad piše roman gde se u kafani šibaju mornari. Ali on neće kaže šibaju se mornari u kafani, mnogo volen tuču u kafani, nego on sad mora da objasni svaku tetovažu od svakog mornara i svaku stolicu i ko je gde kad sedeo i da tu uveže istorijske likove, intertekstualnosti i tako dalje i tako dalje. A Peljavin ima mnogo dobre stvari koje proda tako bud zašto i onda ih kao recimo, Peljavin je, recimo, kao da ste, sad ne znam koliko pratite domaću ovu scenu, ali kao da ste uzeli Valjarevića i Basaru i Pekića, recimo, i njih trojicu spojili u jednu osobu, recimo. I sad ima tu kao tu neku uličarsku neposrednost kao Valjarević, ima tu neku načitanost, erudiciju i to kao moram da pišem, puno pišem kao Basara, i ima sad te neke high koncepte kao Pekić. Tako da, to verovatno kad bi se spojilo ne bi ništa valjalo, tako da takve je otprilike i Peljavin.
daylight. I'll still be looking in your heavenly eyes. We'll go on and on and on.
Lulevo, Amadeo, Mambo Giriano.
Sata 56 minuta. Na samom početku smo pričali šta je to što vas očekuje u društvu ljubitelja fantastike Lazar Komačić tokom meseca februara. Evo samo da vas podsjetimo šta vas očekuje danas, obzirom da se tamo tribine, razgovori i druženja održavaju svakog ponedjeljka od 19 sati, a ovaj prvi termin u mesecu februaru je rezervisan za retrospektivu filmske 2019. kada je reč o filmovima fantastike, tačnije naučna fantastika, horror, fantasy. I eto, moći će da se čuje, naravno prema mišljenju ljudi koji će učestvovati u ovoj tribini, moderator će biti Miloš Cvetković. Imate prilike i na YouTube-u da pratite jedan kanal ili podcast koji je namenjen upravo filmovima, gde je jedan od učesnika upravo i Miloš Cvetković. I ljudi koji će tu govoriti bavit će se najboljim SF filmom godine, najboljim superherojskim, najboljim hororom, šta je najveće ili najinteresantnije iznenađenje ili najprijatnije iznenađenje, šta je najveće razočarenje 2019. godine. Naravno, veliki je broj filmova koji se na ovaj ili na onaj način može svrstati u žanr, stoga će se razgovarati uglavnom o najboljim, eventualno nekim najgorim, no bit će prilike naravno i za publiku da postavi pitanja, da možda prokomentarišu, da skrenu pažnju na neki film koji je njima bio interesantan. Mene lično najviše zanima da li će biti iole reči o filmu koji je pre svega muzički, dakle film Yesterday, da li će biti pomenut u nekoj od ovih uslovno rečeno kategorija, s obzirom da je on doneo jednu jako interesantnu premisu, dakle muzički film u kojem dolazi do nestanka struje u celom svetu na 7 sekundi i šta se dešava posle toga. Beatlesi ne postoje. Postoji zato čovek koji se bavi muzikom i koji se seća pesama Beatlesa i kada to shvati, odluči da svetu podari ono što su inače uradili John, Paul, George i Ringo. Tako da je, kažem, sama premisa šta bi bilo kad bi bilo, koja je već više puta viđena, ovde je jako interesantno na početku filma iskorišćena, kasnije, kažem, to je pre svega muzički film, ali takvih filmova naravno je bilo i prethodnih godina i vidjet ćemo da li će recimo neki od takvih filmova biti interesantni učesnicima razgovora. Dakle, međutim, ono što ću takođe skrenuti pažnju ljubiteljima jedne emisije koja je zapravo krenula kao emisija, ako se ne varam, baš na Art kanalu, to je Šok koridor. Ona će takođe biti u Domu omladine, doduše ne sledeće nedelje, ne ove nedelje, bit će tamo u ponedeljak 24. februara, a s obzirom na nas očekuje fest Šok koridor, koji se inače bavio pre svega svojevremeno i najviše horror filmovima, po tome možda je postao najčuveniji kod ljudi koji prate žanrovsku scenu, mada Aleksandar Radivojević i Nenad Bekvalac su se bavili i drugim žanrovima i drugim filmovima. Ovoga puta će se pozabaviti predstojećim festom, kako to obično rade pre festa, filmove koji bi možda po njihovom mišljenju trebalo da se nađu na ovakvoj jednoj manifestaciji, tako da će biti prilike da se pomenu sigurno neki žanrovski filmovi, ali kažem, ovo je pre svega namenjena informacija i skretanje pažnje onima koji su eventualno pratili Šok koridor ili koje zanima jedno onako interesantno mišljenje i viđenje kompletne filmske scene, šta je to što bi možda zaslužilo pažnju ljudi koji će se onda možda potruditi da podgledaju tako neke filmove za koje makar ova dvojica i takvih poznavalaca filma tvrde da bi na njih trebalo obratiti pažnju. Eto, neke od dešavanja koje će se desiti tokom februara. Biće tu još i nekih promocija, ali o, dobro, o tome ćemo već pričati i u narednim izdanjima Pogleda iz svemirskog broda.
It's a night, it's a night, when the
Beograd, 202.
3 sata i 17 minuta, dolazimo do ovog kraja večerašnjeg izdanja Pogleda iz svemirskog broda. Muzika, 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 to je ono što vas potom očekuje sve do 6 sati jutru, kada ćete se u ustanku družiti sa Milanom Milićević, a vas pozdravljaju Nebojša Saboljević, Bojan Milanović i Nevidljivi čovek. A za sam kraj, rubrika Treća strana ploče, kojom završavamo naravno svako izdanje Pogleda iz svemirskog broda, i dolazimo do Vešca. Televizijska serija koja je aktuelna, ako se ne varam, Netflixova, od prošle godine je krenula i dobija odlične ocene. Međutim, ono što je takođe bitno reći, to je da je ona zasnovana na kompletnom serijalu Andrzeja Sapkowskog, poljskog pisca koji bukvalno ima status nacionalnog heroja, rođen je još davne 1948. godine i poznat je pisac epske fantastike. Naravno, ne samo u Poljskoj, već u većem delu sveta njegova dela su prevedena na 15 jezika, zapravo najpoznatije po svojoj sagi o veštu. To je jedna zbirka priča, ako se ne varam, tri zbirke, pet romana iz ovog sveta, i sve je krenulo davnih 1986. godine, kada je on odlučio da se nađe u jednom takmičenju za dela epske fantastike, epske i naučne fantastike, koje je raspisao jedan poljski časopis. I sad, pošto je on bio jako dobar u marketingu, kako sam kaže, znao je kako da proda ono što uradi, osvojio je treću nagradu i cela priča je tu sad krenula lagano, ali itekako pozitivno po njega da se razvija. Kad se čuje da je delo iz davnih 1986. kada je napisana ta prva priča, nekako deluje da je suviše vremena prošlo, međutim, dosta dobar utisak su zapravo i ostavile video igre, i meni se čini da je zapravo to najviše pomoglo da se Veštac raširi po celom svetu. On je naravno poznati po Husitskoj trilogiji i sve to isto objavljivano ovde kod nas, a iz ove najnovije serije slušat ćemo muziku Geralt of Rivia, dakle, jedan od junaka iz ovog njegovog serijala, a muziku su radili i Sonja Belousova, to je Amerikanka ruskog porekla, a zajedno sa njom i Giona Ostinelli. Muzika iz Vešca. Laku noć i prijatno.
Fantastika, horror.
What's your favorite scary movie?
Fantasy.
One ring to rule them all.
Na filmu, u književnosti, muzici, stripu.
To the Batmobile, let's go.
Kompjuterskim igrama.
Affirmative.
Pogled iz svemirskog broda.
Don't fail me again. Give yourself to the dark.